Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Mei 4 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, shirika lisilo la kiserikali huko Tanzania latoa wito kwa nchi hiyo na mataifa jirani kukomesha biashara viungo vya albino inayodaiwa kushamiri tena.
Tujitahidi ili kuiambia serikali yetu iharakishe kesi za mauaji na ukatili unaofanywa dhidi ya watu wenye albino, ili kusudi wale watu ambao ni wahalifu wachukuliwe hatua na watolewe hukumu pale ambapo wanakutwa na hatia.
Taarifa ya kina utasikia muda mfupi tu ujao. Hii ni VOA Express na langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia Kenya yachukua mkondo mpya katika uboreshaji elimu yake kwa kutumia vifaa vya teknolojia ya kisasa.
Walimu wetu wamepelekwa kwa training ya mambo haya, wako tayari, na wale wa standard 1 pia wameenda training ya serikali kwa muda wa wiki moja, na kama mnaviona sasa ndio hao ambao wanaendeleza program hii ya leo ya kupokea hivi vitakalishi.
Ni masuala ya teknolojia hayo, msikilizaji. Basi kwa mengine zaidi utayasikia hapa katika VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Rais wa zamani wa Burundi Jean-Baptiste Bagaza, aliongoza Burundi kwa kipindi cha miaka 10, ameaga dunia leo Jumatatu akiwa katika hospitali ya St. Elizabeth mjini Brussels, Ubelgiji, kutokana na maradhi. Kanali Jean-Baptiste Bagaza aliyefariki akiwa na umri wa miaka 70 na aliongoza Burundi tangu mwaka wa 1976 kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani rais wa kwanza wa Burundi baada ya utawala wa kifalme kumalizika wake Michel Mikobero. Utawala wa Bagaza ulimalizika katika mwaka wa 1986 kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Meja Pierre Buyoya. Kiongozi wa kamati ya kitaifa ya chama cha Republican hapa Marekani amemtaja mgombea urais Donald Trump kuwa na uwezekano wa kuwa mgombea atakayeteuliwa na chama hicho baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa awali uliofanyika katika jimbo la Indiana. Trump alishinda kwa 53%, akifuatiwa na seneta wa Texas Ted Cruz kwa 37%, huku gavana wa Ohio John Kasich akishikilia nafasi ya mwisho kwa 7%. Baada ya kushinda kwenye jimbo hilo katika juhudi za kumzuia Trump kupata wajumbe wanaohitajika, Cruz sasa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Alisema kuwa njia yake kuelekea ushindi imefungwa na kwamba wapiga kura wamefanya uamuzi tofauti. Trump amempongeza Cruz akisema kuwa yeye pamoja na wagombea wengine ni washindani wenye uwezo mkubwa, huku akiomba umoja kudumishwa ndani ya chama cha Republican. Mwanamuziki aliyesifika kote ulimwenguni kutoka Benin, Angelique Kidjo, ameshinda tuzo la haki za binadamu akiwa pamoja na wanaharakati wengine watatu kutoka Afrika kwa juhudi zao za kutetea haki za kujieleza na maandamano ya amani. Shirika la Amnesty International limetoa tuzo hizo mapema leo likimsifu Kidjo pamoja na vikundi vya Yen Mare, yani yenye maana tumechoka, na lile la Balai Citoyen ama fagio la wananchi, na pia lile la Loot Poor Changement kwa kazi yao nzuri Afrika na kote ulimwenguni. Amnesty linasema kuwa tuzo hizo hutolewa kwa wale wanaonyesha ujasiri wa kupinga ukandamizaji na waliotumia talanta zao kutia motisha na kutetea haki za binadamu. Tuzo hiyo maarufu Ambassador of Conscience imewahi kutolewa kwa viongozi wa dunia kama vile Vaclav Havel, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi na wanamuziki Bono, Joan Baez na Ai Weiwei. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Makampuni kadhaa ya Canada yanafurahia wazo linalojitokeza hapa Marekani kila wakati uchaguzi unapokaribia la Wamarekani kuhamia nchini humo. Baadhi ya Wamarekani husema kuwa maisha yatakuwa magumu chini ya utawala wa kiongozi fulani, na kwa hivyo kusema kuwa watahamia Canada hata ingawa takwimu zinaonyesha kuwa hilo huwa halitokei. Wengi wamekuwa wakiingia kwenye mtandao wa Google wakiuliza jinsi ya kuhamia Canada, hasa wakati huu ambapo uchaguzi za awali zinaendelea katika majimbo tofauti. Hilo lilishuhudiwa tena Jumanne usiku baada ya Trump kushinda kwenye uchaguzi wa awali wa Indiana, huku uwezekano wake wa kuwa mgombea wa urais kwa chama cha Republican ukijitokeza dhahiri. Polisi wa Ufaransa wametumia gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji pale maafisa walipokuwa wakihamisha wahamiaji kutoka shule moja mjini Paris ambapo wamekuwa wakipatiwa hifadhi. Takriban wahamiaji 150 walikuwa wamechukua hifadhi kwenye shule ya Jean Jaurès iliyoko kaskazini mashariki mwa Paris wakati ikiwa haitumiki kutokana na ukarabati uliokuwa ukiendelea. Polisi hivi leo waliwalazimisha kuondoka kwenye jengo hilo. Waliokuwa ndani walifunga milango wakati waandamanaji wakijaribu kuzuia kuingia ndani kutoka upande wa nje. Mkuu wa polisi mjini Paris, Michel Cadot, amelithibitishia shirika la habari la AP kuwa maafisa walitumia gesi hiyo kuwatawanya waandamanaji. Ameongeza kusema kuwa wahamiaji hao wamehamishwa kwenye sehemu waliotengewa huku wakishauriwa kuomba hifadhi. Wakati huo huo, huenda mataifa ya Ulaya yakatozwa faini iwapo yatakataa kupokea wahamiaji waliofurika barani humo wakitafuta hifadhi. Vyombo vya habari vya Brazil vimeripoti kuwa mwendesha mashtaka mkuu nchini humo ameomba mahakama kuu kuanzisha uchunguzi wa shutuma kuwa Rais Dilma Rousseff anahujumu haki. Maafisa hawajathibitisha ripoti hizo zilizojitokeza Jumanne jioni kupitia gazeti la Global zikidai kwamba Rousseff anashukiwa kuingilia kati uchunguzi unaoendelea dhidi ya kampuni ya mafuta ya Petrobras inayomilikiwa na serikali. Magazeti yamemnukuu mwendesha mashtaka Rodrigo Janot akisema kuwa ameomba mamlaka kuchunguza Rousseff pamoja na mtangulizi wake na mshirika wa karibu Luiz Inacio Lula da Silva, hasa kufuatia mawasiliano ya simu kati yao wawili. Rais Rousseff tayari anakabiliwa na uchunguzi unaoweza kupelekea kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye katika kipindi cha wiki moja. Na afisa wa serikali ameambia VOA kuwa Myanmar imeomba ubalozi wa Marekani kuacha kutumia jina la Rohingya wakati ikitaja kabila dogo lisilotambulika nchini humo. Hata hivyo, afisa huyo amesema kuwa hana uhakika iwapo wizara husika Jumanne iliwasilisha ombi rasmi kwa ubalozi kuhusu uamuzi wa jina hilo. Ubalozi huo mapema leo umekataa kuthibitisha iwapo kulikuwa na mawasiliano yoyote Jumanne kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari. Msemaji wa ubalozi aliyeko mjini Yangon ameambia VOA kuwa kwa kawaida mashauriano ya kidiplomasia kati ya serikali na ubalozi hayatangazwi hadharani. Ubalozi wa Marekani umekuwa ukikosolewa na Myanmar hasa baada ya kutoa pole kufuatia mkasa wa boti wa Aprili 19 ambapo karibu watu 40 wa kabila la Rohingya walikufa maji.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi Under the Same Sun nchini Tanzania limetoa rai kwa mataifa ya Malawi, Msumbiji pamoja na Tanzania kuchukua hatua za haraka za kukomesha biashara ya viungo vya watu wenye ualbino ambayo inadaiwa kushamiri kwenye mataifa hayo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Dina Chahali wa VOA Express Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa shirika hilo la Under the Same Sun nchini Tanzania, matukio ya mauaji na biashara ya viungo vya watu wenye ualbino yamepungua, lakini nchini Malawi na Msumbiji matukio ya kihalifu na mauaji yameongezeka kwa kasi, na hivyo kuzua shaka kuwa wauaji hao sasa wamehamia kwenye nchi hizo kwa ajili ya kufanya biashara ya viungo vya watu wenye ualbino. Mwanzilishi na afisa mtendaji mkuu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wenye ualbino Under the Same Sun, bwana Peter Ash, na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo tawi la Tanzania Viki Mtetema wamebainisha kuwa washirika wao nchini Malawi wamesha rekodi matukio 65 ya mashambulio kwa watu wenye ualbino tangu Desemba 2014. Hata hivyo, Under the Same Sun bado wanalalamikia tatizo la ucheleweshwaji wa kesi pamoja na utekelezaji mdogo wa hukumu za watu wanaohusika na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino nchini Tanzania, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo tawi la Tanzania Viki Mtetema.
Tujitahidi ili kuiambia serikali yetu iharakishe kesi za mauaji na ukatili unaofanywa dhidi ya watu wenye ualbino, ili kusudi wale watu ambao ni wahalifu wachukuliwe hatua na watolewe hukumu pale ambapo wanakutwa na hatia. Ukatili unaofanywa nchini Tanzania dhidi ya watu wenye ualbino unafanyika pia katika nchi nyingine, katika nchi za Msumbiji kwa mfano, katika nchi ya Malawi, ni katika nchi nyingine 24 ikiwa ni pamoja na Tanzania ndio ya 25.
Viki Mtetema pia amesema kuna hali ya kutoridhisha ya maisha ya watoto wanaolelewa kwenye makambi baada ya kukimbia makazi yao, ambapo kuna tuhuma za ukiukwaji wa haki za watoto ikiwemo unyanyasaji wa kingono.
Mwaka 2011 Under the Same Sun walifanya uchunguzi katika vituo 9 vya serikali vinavyohifadhi watu wenye ualbino, na tulikuwa tunashirikiana pamoja na UNICEF kugundua kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya hivyo vituo, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kila aina na unyanyasaji wa ngono, sio niseme wa jinsia, pia ulikuwa unaendelea katika hivyo vituo. Serikali pamoja na kwamba ilikuwa inafanya kitu kizuri kuokoa maisha yao, kuwalinda kusudi wasije wakashambuliwa, lakini katika kufanya hivyo katika hivi vituo pia inakiuka mikataba ya kimataifa ya kuwalinda watoto wenye ualbino au tuseme watoto wote.
Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wenye ualbino Under the Same Sun, tangu Januari 2015 hadi Januari 31, 2016, jumla ya watu 8 wenye ualbino walishambuliwa na kukatwa viungo vyao kwenye mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba vuguvugu la The Mombasa Republican Council huko pwani ya Kenya huenda likasambaratika baada ya baadhi ya viongozi wao kutangaza kujiunga na siasa kama njia ya kupigania haki yao badala ya kujitenga. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Watu wanafikiria tunaweza tukaikomboa ndio pwani, lakini sifura hii mwenendo inaotembea nao wa kwamba watu labda waweze kutumia aidha nguvu.
Yanaongea wenye MRC ni ya kweli, lakini vitendo sivyo, vitendo ni tofauti.
Ni kauli za waliokuwa wanachama wa vuguvugu la The Mombasa Republican Council ambalo limekuwa likishindikiza pwani kujitenga kutoka kwa serikali ya Kenya. MRC walituhumiwa kwa vurugu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 baada ya wao kuapa kususia uchaguzi kwa kuchoma kadi za kura na vitambulisho vya kitaifa. Ikiwa imesalia mwaka mmoja na miezi mitatu kwa Wakenya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, baadhi ya viongozi wa vuguvugu hilo wameamua kujiunga na mfumo wa utawala humu nchini. Salimu Mlamba, aliyekuwa mwandishi wa baraza la wazee la MRC na anayewania nafasi ya udiwani, kwake kujiunga na siasa ni njia mwafaka kupigania haki zao.
Na yule anayetaka MRC, wewe mfanyie kampeni yule anayependa MRC. Uwe sasa utaungana na siasa, watu wazungumze maneno kisiasa. Kama ni kukubaliwa nchi ije kisiasa, basi tuipate kisiasa. Kama tutaipata hivi tunavyofikiria, hatutaipata.
Kauli ya vuguvugu hilo kuhusu dhulma za kihistoria katika pwani ya Kenya ni kati ya sababu zilizovutia wa Kenya katika mwambao wa pwani kujiunga na vuguvugu hilo. Athman, japo sio jina lake halisi, alikuwa mmoja wa viongozi wa vijana.
Hatujafikia hicho kiwango cha kuwa tujikomboe, sababu ni tuko na silaha za kutosha, chakula cha kutosha. Hapo sasa tutajikomboa. Lakini masala kaa tu na kudanganyana kwamba malikia amekuja, sijui Obama yuaja, na sijui ndege zetu hizo, watu watakaa miaka 100 na kuna lolote tutakalo kufala.
Kijana huyo ambaye alikuwa mfuasi wa miaka 4 ni kati ya waliochoma kadi zao za kura wakati wa uchaguzi wa mwaka 2013 baada ya kushawishiwa kuwa wakati umefika kwa pwani kujitenga na utawala wa Kenya.
Na muomba arudi kwa ofisi ya vitambulisho, achukue kitambulisho, na ikifika wakati wa kukata kura, kama sitakatwa tena, akate kura, kwa sababu haya masala si ya kweli.
Wawili hao washikilia kuwa wafuasi zaidi wanaendelea kuasi vuguvugu hilo kwa kile wanachodai kuwa wameingia hasara na kuishi maisha ya kujificha kwa kuhofia kukamatwa na kupigwa na polisi. Mzee Mlamba shikilia kuwa juhudi za kujitenga zimechangia wengi kukosa hatimiliki.
Na sasa hivi wengi wetu tumepoteza ma title deed yetu. Na kila mkiwa kigrupu watu 40 hamtoki ila title. Mpaka mnajirudisha tena nyuma kwenye uskota.
Mapema mwezi Machi msemaji wa vuguvugu hilo Rashid Mraja alijiunga katika kampeni za kuhimiza Wakenya kujisajili kama wapiga kura na kushiriki uchaguzi mkuu ujao. Kauli ambayo ilipingwa na katibu mkuu wa MRC Randunzai ambaye ametaja misimamo ya viongozi hao kama yao binafsi, kwani wao bado wanapigania kujitenga kupitia mahakama. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, basi baada ya kutoka huko Mombasa tunarudi tena studio namba 15 hapa Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Leo hii basi tunakuletea miondoko ya Kizairwa. Harrison, nani huyo?
Kofi Olomide na kibao chake kibao kipya, kibao selfie, anasema Ekotite. Tuende kazi.
Ah, je dis Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndenge. Le boss Paul Obambi. Écoute,
basi msikilizaji, ukiwa na safari popote pale ulipo unaelekea nyumbani jioni ya leo siku ya Jumatano, mambo mazuri kabisa unayapata hapa kutoka studio namba 15 katika VOA Express. Ni kibao Ekotite, masuala ya selfie kutoka kwa Kofi Olomide. Na katika hoja kwa hoja leo, baadhi ya Wakenya watoa maoni yao kufuatia ripoti iliyoeleza kuwa uchumi wa nchi hiyo uliimarika kwa kiwango cha 5.6% mwaka jana kwenye sekta ya kilimo.
Bei ya vitu vya kawaida haijabadilika tangu iweze kuongezeka, hajaweza kurudishwa chini. Bei hii ya mkate bei yake iko juu, madawa ya kutibu watoto wazee iko juu, karo shuleni hajapunguzwa, nauli ya kusafiri, bei ya mboga, bei ya unga, vitu hivi vyote ambavyo pengine vinamfaa zaidi raia wa kawaida bado hajaona yale matunda ambayo yanaletwa na kuendelea kukua kwa uchumi wa Kenya.
Kenya vile kuko sasa, uchumi wa hii upande wa agriculture hii ambayo mashamba, ambayo kuna mashamba hii makubwa makubwa, na hao ambao wanakuuza, hao wanakuuza ng'ombe, hao watu ndio wanafaidika vizuri, because sasa upande wa nini wa kazi zao sasa ziendi baya sana.
Nafikiri kwamba ukukua kwa uchumi wa Kenya hasa zaidi kwa 5.6% tunaweza kwa sababu ya ile miradi mikubwa mikubwa kama ile ya reli ambayo inachukua mabilioni,
alafu vile vile petroli nayo ikafanya sasa nini uchumi upande kidogo, maana shauri sasa hii production yao sasa iko sawa, hakuna ile sasa kusumbuka na petroli iko na bei kali kidogo.
Raia wa kawaida bado hawajaona, hawajavuna yale matunda, hawajaweza kunufaika. Bei ya vitu hivi ingali iko juu.
Iko sawa sawa, especially pande ya wakulima wale wana mashamba makubwa. Export imekuwa mzuri. Kwanza kiangalia kama fuel imeanguka sana. Pia pande ya real estate pia nayo iko sawa sawa. Mambo iko sawa sawa.
Pengine tupatie muda mwaka mmoja miwili uone tukashuhudia basi manufaa au umuhimu wa ongezeko la kukua kwa uchumi wa Kenya.
Pande hata wa real estate imekuwa, maanake sasa hata zile nyumba zinajengwa Nairobi ni za kifahari, hata huku pale sasa matauniko makubwa kama Thika, Mombasa, pande ya Nakuru, Kisumu na pande hata ya Eldoret, huko real estate imekuwa sana. Tumebadilika sana, because sasa ukiangalia zingine kama pande ya Meru sasa kuko na hata central government, no, inaitwaje, ECBK, Central Bank of Kenya, huko Meru sasa. Kwa hivyo sasa uchumi wa pande ya Mount Kenya region, pande ya juu hauwezi zoroteka, manake sasa huko wanapata pesa zao pande hiyo. Alafu ukiangalia upande sasa kama sasa magari vile imenunuliwa Kenya, hii imekuwa sasa ni mingi hata kuliko watu. Unakuta sasa ingine magari kama sasa hii the latest registration inataka kama mwezi mmoja alafu inaisha. Lakini ukiangalia kwa watu wenyewe naona wamemarika kidogo na uchumi. Wameinuka. Sana sana ukiangalia kama sasa supermarket. Unajua ukitaka kujua uchumi umeinuka, angalia supermarket vile ziko. Supermarket unakuta zimejazana laini kabisa. Kuta kama sasa supermarket kama 5 hivi within one town zimejaa.
Raia wa kawaida pale chini bado wako katika hali hile hile. Hali ya ukawaida, hali tunayosema unasema ku struggle, yani bado wanajaribu tu kubambanya hapa na pale ili kuweza kukimu maisha ya kawaida.
Tukiwa tungali nchini Kenya, ni kwamba mfumo nchini humo unachukua mkondo mpya, huku ikitarajiwa kuendelezwa kutumia vifaa vya teknolojia ya kisasa. Kufanikisha hilo, serikali imeanza kutoa vipakatilishi, yani tablet, kwa wanafunzi wa darasa la kwanza kote nchini. Mwandishi wa VOA Express Liberty Adede amefuatilia awamu ya kwanza ya kutoa bidhaa hizo kwa watoto na kutuandalia taarifa hii ya masuala ya teknolojia kwenye sekta ya elimu.
Hatimaye mpango wa kutoa vipakatilishi, yani tablets, kwa wanafunzi wa darasa la kwanza nchini Kenya umeanza, huku takriban wanafunzi 11,000 kote nchini wakifaidika katika awamu ya kwanza ya kutoa bidhaa hizo. Hii ni kulingana na mpango wa serikali wa kuimarisha mfumo wa elimu nchini. Nilitembelea shule ya Spark hapa Mombasa, ambayo ni mojawapo ya zile zilipokea vifaa hivyo awamu ya kwanza, na niliwapata wanafunzi wakiwa na furaha ajabu.
Naitwa Casey Abigail, Spark Primary School.
Ni kitu gani ambacho umepata leo?
Tablet. Ndapote number one tena basi. Ndapeleka nyumbani.
Vyuo vikuu kadhaa nchini Kenya vilipata kandarasi ya kutengeneza vifaa hivyo baada ya kunyakua zabuni, hatua ambayo ilikusudia kupunguza gharama ya kuvitengeneza na pia kutoa ajira kwa vijana. Kulingana na serikali, hatua hii ya kutumia teknolojia ya kisasa inalenga kuimarisha elimu ya watoto na kufikia viwango vya kimataifa. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Spark Ntiga Alfred anasema kuwa walimu wa shule husika tayari wamepewa mafunzo jinsi ya kutumia bidhaa hizo.
Tuna furaha sana. Walimu wetu wamepelekwa kwa training ya mambo haya, wako tayari, na wale wa standard 1 pia wameenda training ya serikali kwa muda wa wiki moja, na kama mnaviona sasa ndio hao ambao wanaendeleza program hii ya leo ya kupokea hivi vitakalishi, na mambo yanaendelea vizuri. Tunatumaini kwamba vitakuwa ni vya kuboresha elimu.
Ni vifaa ambavyo vimetengenezwa kwa mfumo wa kutumiwa rahisi na watoto na vimetiwa michezo mingi ambayo inawavutia watoto na pia kutoa elimu. Ntiga anaelezea kuwa vipakatilishi hivyo vina elimu mbalimbali kama vile hesabu, Kiingereza na pia sayansi, huku vikiwa na uwezo wa kuunganishwa na mtandao ili kufikia elimu nyingine ambayo ipo chini ya Wizara ya Elimu.
Kulingana na Wizara ya Elimu, standard 1 hizi laptops ziko na software ambayo ina cover class 1 and class 2 at the moment. Na hiyo software iko na masomo ya sayansi, Kiingereza, kuna hesabu, kuna Kiswahili, kuna social studies. Masomo yote yako isipokuwa tu somo la dini ndio alijaweza kupitiliwa vizuri katika ile syllabi. Tunatarajia mambo yatakuwa mema. Vyombo hivi vimeletwa leo na tayari watoto washajua kuvitumia. Je, baada ya wiki moja?
Kufanikisha mpango huu, serikali pia imehakikisha umeme umesambazwa hadi shule zote mashinani kote nchini. Kenya ni miongoni mwa mataifa machache barani Afrika ikiwemo Rwanda ambayo inatekeleza mradi wa kuwapa watoto elimu ya teknolojia ya kisasa wakiwa wachanga, pamoja na vifaa vya kurahisisha utoaji wa elimu hiyo. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Ni katika VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi amejienda kabisa akidokezea kwamba serikali yake John Pombe Magufuli ya Tanzania iko kwenye njia panda kuhusu uteketezaji wa pembe za ndovu, na pia kuna yale aliyomkumba msanii Snura Mushi. Hebu tueleze zaidi, Mkamiti.
Naam, msikilizaji, ni kwamba serikali ya Tanzania hivi sasa ipo kwenye njia panda kufuatia nchi hiyo kuwa na mlundikano mkubwa sana wa pembe za ndovu zaidi ya tani 90, ambapo inasemekana pembe hizo zina thamani ya zaidi ya dola bilioni 400. Kwenye mitandao ya kijamii, naanza naye Chako ni Chako, yeye anasema, jamani Rais Magufuli, usitumie muda mwingi kufikiria hilo, fanya tu kama unatumbua jipu vile. Kangezi Ulo anasema kazi kweli kweli, huo ni mtego. Hosei anasema, Rais Kenyatta alifanyaje? Mbona yeye alichoma tani kibao za ndovu hivi karibuni? Wasira Kibao anasema, mambo ya Kenya ni Kenya, sio Tanzania. Kila nchi ina maamuzi yake. Tibilisi anasema, Rais Magufuli, dunia inakuangalia wewe. Umekuwa kioo kwa eneo la Afrika Mashariki namna unavotenda kazi zako. Huo mzigo unao. Haya basi, na kwa upande mwingine, msanii maarufu wa nchini Tanzania wa nyimbo za kisasa anaitwa Snura Mushi amefungiwa nyimbo yake ya Chura pamoja na kufanya maonesho ya wazi kutokana na kwamba hana kibali kutoka Basata. Kufuatia hatua hiyo, kwenye mtandao wa Facebook baadhi ya watu wametoa maoni yao wakisema yafuatayo. Naanza naye Ahmed Musa anasema, hivi Snura, ulikuwa ukiwaza nini na nyimbo hiyo ya Chura? Maana naona usanii wako ulivuka mipaka. Tahia Mali anasema, wimbo ni wimbo, ni namna wewe mtu mwingine unavyopokea. Snura kwangu hajakosea lolote, labda kukiuka masharti ya Basata. Jackson anasema, iweje ufanye usanii usipitie au kuwasiliana na Basata kujua sheria zao? Ojuang Koka anasema, hongera serikali ya Tanzania kwa jinsi mnavyowaelekeza wasanii wenu wafuate sheria na maadili ya mila zetu, sio kuigaiga tu. Basi msikilizaji, ni hayo niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Sekunde chache, Harrison Kamau na muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Burundi Jean-Baptiste Bagaza aliongoza Burundi kwa kipindi cha miaka 10 ameaga dunia mapema leo. Kiongozi wa kamati ya kitaifa ya chama cha Republican hapa Marekani amemtaja mgombea urais Donald Trump kuwa na uwezekano wa kuwa mgombea atakayeteuliwa na chama hicho baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa jana huko Indiana. Mwanamuziki aliyesifika kote ulimwenguni kutoka Benin, Angelique Kidjo, ameshinda tuzo la haki la binadamu akiwa pamoja na wanaharakati wengine watatu kutoka barani Afrika. Makampuni kadhaa ya Canada yanafurahia wazo linalojitokeza hapa Marekani kila wakati uchaguzi unapokaribia la Wamarekani kuhamia nchini humo. Baadhi ya Wamarekani husema kuwa maisha yatakuwa magumu chini ya utawala wa kiongozi fulani, na kwa hivyo kusema kuwa watahamia Canada hata ingawa takwimu zinaonyesha kuwa hilo huwa halijitokezi. Polisi wa Ufaransa wametumia gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji pale maafisa walipokuwa wakihamisha wahamiaji kutoka shule moja mjini Paris.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu hapa studio ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Fundi mitambo ni Curtis Bynum. Tunakutakia alasiri njema kutoka Washington DC.